Poštovani slušalci, sa nama je Slobodan Vladušić, pisac i eseista. Docent je na odsjeku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ono što je zanimljivo, mogu slobodno reći da je Slobodan mlad čovjek, on je 73. godište, bio je urednik u časopisu Reč, kao i urednik časopisa Letopis Matice Srpske. Kada bih sada krenula da govorim o njegovim romanima i nagradama, sigurno bi trebao jedno petominutni uvod, ali to ćete otkriti ukoliko ostatak vremena danas budete na talasima Radio Svetigore. Slobodane, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu.
Ja bih našim slušalcima za početak pročitala jedan samo odlomak iz romana Veliki juriš, koji je izdat ove 2018. godine, a nekako smo i svi zajedno na našim prostorima obilježavamo stogodišnjicu završetka Prvog svjetskog rata. Eh, Kajmakčalan, pomislio sam i ništa nisam razumeo, osim da je ljudska veličina samo jedan trenutak, pre koga i posle koga nema ničega osim božanske tame. Samo jedan mali trenutak veličine u koji staje ceo život kao u orahovu ljusku. Molim vas, Slobodane, zašto baš 2018. godina, da se mi čujemo, a po vašoj biografiji, onako i otkad postoji Radio Svetigora, zasigurno smo mogli i ranije da se čujemo, ali neka ipak to bude u ovoj godini jubileja stogodišnjice i da prvo porazgovaramo o vašem romanu Veliki juriš.
Pa najprije hvala na pozivu i hvala na interesovanju i za moj rad i za moj roman. Vidite, ja sam roman počeo da pišem pre više od 2 godine i kada sam razmišljao o fabuli romana i kada sam počeo da pišem prva poglavlja i prve odlomke, verujte mi, ja nisam bio do kraja siguran da ću uopšte uspeti da završim taj roman. Dakle, recimo da je to bilo još uvek neka vrsta piskaranja i neka vrsta razmišljanja o tome kako uopšte napisati taj roman. To je moglo da se završi i neuspehom, a to u mom slučaju znači da sam mogao da prosto ostavim rukopis po strani i da mu se nikada više ne vratim, u slučaju da prosto procenim ili da imam takav utisak da ono što pišem nije vredno ni velike teme koje sam se poduhvatio, jer za mene Veliki rat i srpsko učešće u Velikom ratu i proboj Solunskog fronta jesu zapravo velike teme o kojoj treba pisati bar onakve romane kakvima bi čovek koji ih piše bio zadovoljan. Dakle, da prosto učini sve od sebe, da da sve od sebe, da to budu najbolje moguće napisani romani. Ovo kažem zbog toga što nisam planirao, dakle, da roman završim 2018. godine. Praktično nisam planirao ni da ga završim, jednostavno sam ga samo pisao. A onda se nekako tako i pogodilo da u trenutku kada sam napisao epilog romana, da sam prosto shvatio da roman zavređuje da bude završen do kraja i da to što sam napisao po mom dubokom mišljenju zaista čini mi se zapravo, ili bar tako mogu da kažem, jeste nešto najbolje što ja mogu da napišem u ovom trenutku o Velikom ratu. I onda sam zaista pokušao, dakle, da ga prosto završim u toku ove godine i da na taj način dam i jednu vrstu ličnog doprinosa obeležavanju stogodišnjice proboja Solunskog fronta.
Da li je knjiga, roman do sada imao svojih predstavljanja?
Pa, vidite, prvo, ja i sad imam zaista veliki broj poziva da predstavim svoju knjigu, da promovišem svoju knjigu u različitim gradovima Srbije. Jedan poziv postoji iz Crne Gore, tako da ću verovatno krajem februara da se pojavim u Crnoj Gori da bih predstavio svoj roman. Taj poziv je stigao od kluba članova Matice Srpske u Crnoj Gori, mojih prijatelja, i svakako ću se odazvati na taj poziv. Do sada promocija je bilo 3 promocije, dakle, jedna je bila u Beogradu, jedna u Novom Sadu i jedna u Subotici, a verovatno će narednih meseci, tačnije nakon nove godine, dakle, početkom 2019. imam nameru da posetim još neke gradove i da knjigu, dakle, promovišem i u nekim drugim sredinama.
Vi niste po prvi put gost u Crnoj Gori, u Podgorici, koliko se sjećam, takođe ste gostovali u Matici Srpskoj, društva članova u Crnoj Gori, tako da će nam biti drago da se i tamo sretnemo i da čujemo o ovom romanu. A da podsjetim naše slušalce, vi ste tada govorili o romanu Besnilo Borislava Pekića. Šta mislite o publici u Crnoj Gori?
Pa da, sećam se između ostalog jedna od mojih poseta klubu članova Matice Srpske Crne Gore je bila i povodom jednog skupa o Borislavu Pekiću i ja sam povodom tog skupa govorio o romanu Besnilo Borislava Pekića. Znate, kao što sam to rekao i u prethodnom odgovoru, ljudi iz kluba članova Matice Srpske u Crnoj Gori su ne samo moje kolege, nego i moji prijatelji i ja se uvek jako rado da zovem njihovim pozivima da dođem u Crnu Goru i da budem sa njima, da se družim sa njima i da im pomognem koliko god mogu i da im pružim podršku koliko god mogu u nečemu što se zove opstanak srpskog naroda u Crnoj Gori. Takođe, trudim se koliko god mogu da svakom od njih koji dođu u Srbiju budem dobar i prijatan domaćin. Tako da radi se ne samo o jednoj tradiciji posete, nego o jednom druženju i ja se nadam da će se to nastaviti i narednih godina, tačnije ne vidim ni jedan razlog da se tako nešto ne nastavi.
Ja bih sada slušaoce, kao što sam i prije rekla, ipak upoznala sa vašim romanima i sa vašim nagradama. Pa ćemo poslije nastaviti o trenutnom angažmanu. Književnost i komentari. 2017. godina u izdanju Službenog glasnika dobili ste nagradu Laza Kostić. Zatim Crnjanski Megalopolis, Službeni glasnik. 2012. dobili ste nagradu Isidora Sekulić. Na promaji u izdanju Agore 2007. godine nagrada Milan Bogdanović. Ono što zasigurno su vas mnogi pitali i o čemu ste govorili jeste roman Mi izbrisani o virtuelnom svijetu i za taj roman ste dobili nagradu Meša Selimović. Takođe i roman Forward. I ono što je zanimljivo, to je jedan pogled na reality show program. I za ovaj roman ste dobili jednokratnu stipendiju Borislav Pekić i Vitalovu nagradu. E kad sve ovo sad saberemo, da li je to proizvod stvarnosti koja vas tjera da na ovaj zanimljiv način i specifičan pišete i da sve to bude nagrađeno?
Pa vidite, za mene pisanje nije zabava, nije razonoda. Za mene je pisanje jedna vrsta reakcije na ono što me okružuje. Tačnije, za mene lično nasušna potreba i nasušna reakcija naspram onoga što nas okružuje. Jednostavno pokušavam da se izrazim u praktično dva žanra. Jedan je beletristika, odnosno romani koje sam pisao, a i koje pišem i dalje, koje ću, nadam se, i u budućnosti uspevati da napišem. A drugi je nešto što ja nazivam zapravo teorijskom prozom, a to su knjige koje su spoj naučnih tekstova, eseja, autobiografskih beležaka, putopisa i u mom opusu postoje dve takve knjige. Jedna je Književnost i komentari, koja je izdata 2017. godine i evo nedavno se pojavilo i novo izdanje te knjige. A druga knjiga koja je to u nešto manjoj meri, ali i dalje može biti nazvana teorijskom prozom, to je zapravo knjiga Crnjanski megalopolis, koja se također pojavila u dva izdanja kod Službenog glasnika. Tako da, za mene je bavljenje književnošću koju, dakle, i pišem, o kojoj razmišljam, o kojoj pišem i koju predajem, pre svega način da budemo prisutniji u svetu. To za mene nije neka estetska igra koja nas izoluje od sveta nije ni neka vrsta alternativne realnosti u koju pobegnemo kada nam se smuči svet u kome živimo. Za mene je zapravo književnost način da budem prisutniji u svetu nego inače. I ja sam pokušao tokom svih ovih godina da taj koncept književnosti u koji verujem, koji mi se dopade i koji upražnjavam, prvo i na neki način teorijski izložim u svojoj knjizi književnosti komentari. I s obzirom da je ta knjiga, kao što sam rekao, da je doživjela drugo izdanje, sem toga ona je umeđu vremenu dobila još jednu nagradu, nagradu Đorđe Jovanović. Čini mi se dakle da sam na osnovu te recepcije u tome i uspeo i dobio sam i dosta komentara i svojih bivših studenata i nekih ljudi koje sam i upoznao preko te knjige koji mi govore dakle da taj koncept književnosti koji se izlaže u knjizi književnosti komentari jeste nešto što je njima blisko i nešto što oni koriste recimo u svojoj nastavi kada govorimo o nekim profesorima književnosti, mojim bivšim studentima koje sam pokušao nešto da naučim o književnosti. Tako da, to ste dobro kazali, dakle, jednostavno književnost je za mene jedna vrsta reakcije na svet, jedan pokušaj dakle, da u svetu ovakav kakav jeste, koji polako gazi ka sferama antihumanizma, pokušam dakle, da sačuvam, ako je to moguće, zrno humanističke koncepcije čoveka i zrno vere. I pokušavam dakle, da to i učinim kroz svoje romane i kroz svoje knjige eseje.
Kao što sam i prije rekla, ova dva romana koja sam spomenula, meni su zanimljivi, Mi izbrisani i Forward. Jeste reality show, jeste virtualni svijet. Kako je publika reagovala na ove romane, kritika, s obzirom da, kao što ste prije rekli, to nije bijeg od stvarnosti, već naša potvrda u ovakvoj stvarnosti kakvoj živimo, da se izrazimo. Da li je bilo i suprotnih stavova i mišljenja na ove romane koji na neki način, mogla bih reći, vi mi ispravite ako nisam u pravu, ogoljuju svijet u kom živimo?
Bilo je reakcija, bilo je negativnih reakcija na moje knjige, što me iskreno i raduje. To znači zapravo da sam pogodio neke neuralgične tačke sadašnjosti i sadašnjice i da su neke grupe za pritisak reagovali na te romane i na moje druge knjige tako da pokušaju da me kroz njihove tekstove opanjkaju, da opanjkaju te knjižene tekstove, dakle moje knjižene tekstove o kojima su pisali i pritom zaista nisu birali sredstva. Ali to je jednostavno tako kad učestvujete u javnom životu, posebno ukoliko ste bliže istini i posebno ukoliko ne odustajete od toga da ukazujete na ono što je istina sveta, ako ukazujete na ono što su zapravo, ja bih rekao, najvažnije i najopasnije izazovi sa kojima se mi danas susrećemo, onda možete očekivati da ćete ipak da budete napadnuti od strane one manjine koji ovaj status quo sadašnji zapravo ili sadašnja konstelacija snaga odgovara. Ali znate kako, ipak imate jednu vrstu, kako bih vam rekao to, osjećanja lepote u svemu tome, a to je sama činjenica da ste blizu istini, da govorite istinu i da ipak pišete iz neke vrline, a ne zato što od toga imate nekakve koristi ili zato što vas neko plaća za to, to je ipak nešto što čoveku može da ulepša život, nešto što čoveku može da da smisao i nešto što čoveka ipak čini jačim i boljim. Zaista nikada ne bih mogao da budem deo neke takve grupe za pritisak i da jednostavno za neki sitan novac ili za neke sitne privilegije napadam ljude koji govore istinu. Ali svako izabere svoj put, ja sam svoj put izabrao i ni u jednom trenutku se nisam pokajao što je to tako. Sem toga i recepcija drugog dela kritike, dakle nagrade koje sam dobio, pa i recepcija čitalaca, a to govore zapravo druga izdanja posljednjih knjiga koje sam štampao, govore da je takva istina potrebna ljudima i nije čak ni bitno ko takvu istinu govori. Dakle, u konkretnom slučaju nije bitno što sam ja autor tih knjiga, bitno je da ona bude izgovorena i bitno je da se taj glas zapravo čuje. Čini mi se da to hrabri ljude, čini mi se da kada to ljude na neki način i teši i da ih uverava u to da nije sve gotovo.
Još bih se, ako se slažete, Slobodane, zadržala na romanu Mi izbrisani. Prepliče se taj virtualni svijet, a nekako se vraćate na Kosovo. I ono što je zapisano na vašem blogu, kada ste komentarisali nagradu Meša Selimović, rekli ste da ste naravno obradovani ovom nagradom, ali ne toliko zbog sebe, jer to i nije prva nagrada, kao što su slušalci već čuli, već zbog onog spiska nesrećnih ljudi koje svako želi da izbriše. Evo, ova knjiga je njihov kenoftaf i ponosan sam što sam je napisao.
Tačno, tu nema puno šta da se doda. Dakle, Mi izbrisani je jedan neobičan roman koji kombinuje poetiku nečega što sam pokušao da nazovem cyber roman. Dakle, neki njegovi delovi su svojevremeno bili objavljeni i na internetu, i oni su funkcionisali kao neka vrsta dodatka koji se dodaje osnovnom tekstu koji se nalazi između korica knjige. Sam imaginarni svet romana je bio podeljen na jedan uslovno rečeno realni svet i jedan virtualni svet, pri čemu to nije čak ni neka fikcija niti moja izmišljotina, jer takvi fikcionalni svetovi u koje ljudi ulaze preko interneta danas zapravo postoje. I to zaista nije bila nikakva fikcija. Ali moja želja je zapravo bila da, koristeći ili bolje reći pišući roman o moći tehnologije, o moći virtuelnosti u našim životima, istovremeno u tom romanu ne samo sugerišem, nego i objavim i pomenem i učinim na to da postoji neka vrsta sećanja na te ljude. Dakle, upravo sam zato želeo da se pozabavim i nesretnim Srbima sa Kosova koji su poginuli 99. i koji su poginuli kasnije 2004. u onom albanskom pogromu. Baš zato što je to jedna, usuđujem se da kažem, tabu tema, jedna neuralgična tačka kojoj se mi, iz razloga koji su verovatno poznati vašim slušalcima, vama i meni takođe, danas u Srbiji ne govori tako često. Dakle, čini mi se da književnost, da bi bila velika, ili bolje reći da bi književnost opravdala neku vrstu dostojanstva koje ona ima, a ja verujem da književnost ima to dostojanstvo, čini mi se dakle, da onda književnost mora da se bavi i tim tabu temama. Dakle, kad kažem tabu temama, ne mislim lažnim tabu temama, ne mislim dakle, naručenim tekstovima, gde se zapravo ljudi bore protiv nečega što odavno više nema nikakvu moć, nego zapravo baš onim temama koje, čini mi se, otkrivaju suštinu sveta u kome živimo. To ovde znači niz mrtvih ljudi, poginulih ljudi koji su stradali samo zato što su Srbi, a koje sadašnjim odnosima moći treba zapravo da budu zaboravljeni. Čini mi se zapravo da književnost služi upravo tome da učini da nešto ne smije biti zaboravljeno. I to je bio jedan od razloga zbog čega sam pisao taj roman.
Upravo ovo što ste nam sada rekli da književnost ima dostojanstvo, šta mislite o angažovanoj umjetnosti?
Pa to je dobro pitanje. Znate, ako sam rekao da je za mene književnost način da budem prisutan u svetu ili da budem prisutniji u svetu nego što bih to bio bez književnosti, to onda automatski podrazumeva i to da ne okrećemo glavu od onoga što se u tom svetu dešava. Znate, kada govorimo o angažovanoj književnosti, mi ovde mislimo na onu književnost koja ima jedan prevashodni cilj ili zadatak, a to je da širi neku ideologiju. I vrlo često iza te ideologije stoji određena moć koja onda nagrađuje one koji šire tu ideologiju. Zato je angažovana književnost vrlo često i lukrativna književnost, pa onda pisac deluje kao propagandista, a ne kao pisac. Ja dakle smatram da je moguće napraviti jednu vrstu saveza između estetske funkcije književnosti i sazvane funkcije književnosti. To znači da književnost istovremeno može biti način ili instrument kojim saznajemo svet, a da istovremeno ostane i književnost. To će reći da saznanje sveta u književnosti ne mora biti, tačno rečeno, da se radi saznanja istine sveta u književnosti ne mora žrtvovati njena estetska vrednost. I ja se trudim da to, ako tako mogu da kažem, i dokažem svojim romanima. Dakle, da jednostavno saznajna i estetska funkcija književnosti mogu da postoje uporedo i da se one međusobno ne isključuju. Što znači da književnost, kada kažete da je angažovana, na taj način zapravo podcenjujete književnost, zato što sama književnost u sebi, ako je dobra, ona čini mi se već unapred sadrži taj saznajni i taj estetski moment. Angažovana književnost označava zapravo onu književnost koja želi da bude didaktička, odnosno drugim rečima književnost koja više funkcioniše kao propaganda, a manje kao književnost.
Upravo sam vas to pitala jer želim da nas upoznate sa postojanjem književne grupe P70.
Pa književna grupa P70 je nastala evo praktično pre 10 godina. Mi ćemo 2019. da imamo desetogodišnjicu naše grupe. Ona je, dakle, u njoj su, njeni članovi su zapravo sledeći pisci, dakle, Vladimir Kecmanović, Nikola Malović, Dejan Stojiljković, Marko Krstić i moja malenkost. Ali mi već neko vreme nemamo zajedničke akcije, ako tako mogu da kažem, što ne znači da kao grupa ne postojimo i ne znači da smo se, ne daj Bože, između sebe posvađali, pošto to naravno nije slučaj. Radi se međutim o nečem drugom. Radi se o tome da smo se mi zapravo okupili zato kako bismo na neki način sačuvali ono što sam pokušao da formulišem kao dostojanstvo književnosti. Dakle, ideja je dakle, da književnost treba da bude nešto između ideologije i nešto između ekonomije. Odnosno da naša ideja je bila da kada sačuvamo dostojanstvo književnosti u smislu da ne dozvolimo da se književnost bilo ideologizuje, bilo da se komercijalizuje, da na taj način prosto sačuvamo njeno dostojanstvo. I meni se čini da smo na neki način ostavili ipak neku vrstu uticaja u srpskoj književnosti u smislu da kada smo predstavili jedan obrazac, jedan koncept književnosti koji je zaista negde između i da smo na taj način mogli da delujemo i na neke pisce koji su došli za nas, što mi onda govori da je zadatak naše grupe na neki način ispunjen.
Kada govorite o srpskoj književnosti, kako možete objasniti pojavu da postoje i određeni ljudi, da kažem, koji se bave pisanjem u želji da možda steknu neki svoj lični profit i imaju potrebu da izbace Njegoša, Selimovića ili Andrića iz naše nacionalne književnosti. S druge strane, dok sam čitala neke tekstove vezane upravo za grupu P70 o kojoj ste nam rekli, također bitno pitanje kako možemo iz srpske književnosti izbaciti ono što se sad trenutno događa u Crnoj Gori, Isidoru Sekulić, Andrića i tako dalje.
Književnost, nacionalna književnost je zapravo jedan oblik nacionalne samosvesti. Kanon značajni dela nacionalne književnosti pomaže ili nam omogućava da na neki način odgovorimo na to pitanje ko smo mi, šta smo mi, kakav je naš doprinos nečemu što se zove svetska književnost ili svetska kultura. Tako da, ukoliko zapravo želite da jedan narod pretvorite u beslovesnu masu ili da im nametnete neki drugi veštački identitet, jedna od ključnih komponenata takve operacije bit će ukidanje svega onoga što je vezano zapravo za njihov nacionalni identitet. Pa tako i kanona ili nacionalnog kanona književnih vrednosti. Stoga mene ne čude, premda ih naravno ne opravdavam, takve operacije, jer to zaista jesu operacije, to nisu prosto nekakvi incidenti, nego se prosto radi o sistemskim činovima, o sistemskim operacijama, kojima se zapravo kanon nacionalne srpske književnosti dovodi u pitanje, u kojima se neki autori isključuju iz tog kanona, dodaju nekim drugim nacionalnim književnostima, i to je nešto sa čim se mi danas zaista susrećemo. Na zadatak, po mom mišljenju, ljudi koji predaju srpsku književnost na fakultetima, ali ne samo na zadatak, nego i zadatak Ministarstva kulture i uopšte vlasti, jeste zapravo da se suprotstave takvim udarima i takvim napadima. Znate, ukoliko jedan narod nema književnost, onda se plašim, dakle, ili da stvari preciziram da ne bi bio pogrešno shvaćen. Jedan od ključnih elemenata srpskog nacionalnog identiteta jeste njegov kulturni identitet, jeste njegova književnost. I mi u tom smislu zaista možemo da budemo ponosni na našu književnost. To naravno ne znači da treba da upoređujemo sa nekim drugim književnostima i da sad pošto potom pokazujemo svima da smo najbolji, jer i drugi narodi imaju velike pisce i drugi narodi imaju velike kulture. Ali bez tog kompariranja, bez tog upoređivanja, zaista možemo da budemo srećni i ponosni na našu kulturnu tradiciju u kojoj ima veliki broj značajnih pisaca, veliki broj značajnih dela. I moramo prosto da je sačuvamo, jer ukoliko nju ne sačuvamo, nećemo sačuvati ni sami sebe, to je sasvim sigurno.
Ja bih sada da napravimo jednu kratku pauzu, da čujemo malo muzike, a nakon toga da se vratimo na priču o vašim studentima i kako mladi ljudi danas vide književnost i kako je moguće odbraniti ovo što ste do sada nam rekli da je naš nacionalni identitet, a da je književnost tu na prvom mjestu. Slušamo U grupu i Kosovske božure. Poštovani slušalci, nakon ove kratke pauze koju smo imali, nastavljamo razgovor. Danas naš drag gost je Slobodan Vladušić, pisac i eseista. Čuli ste o romanima, čuli ste o jednoj važnoj temi, a to je kako sačuvati nacionalnu književnost. A sada da se Slobodan predstavi u jednom drugom segmentu kao profesor na odsjeku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Inače je i osnovao Centar za istraživanje i popularizaciju srpske književnosti na fakultetu u Novom Sadu. Slobodane, da li je teško danas raditi u prosvjeti i to na fakultetu?
Pa, ja naravno ne znam kako je prošlih decenija bilo raditi na fakultetu, pošto ta iskustva nemam, ali istini za volju verujem da je u svakom vremenu nešto teško raditi. Pa tako verujem da se ova vremena ne razlikuju puno od nekih ranijih vremena. Znate šta, ja pre svega volim svoj posao i ja sam studirao književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i tamo sam upisao postdiplomske studije i nakon nekog vremena eto postao nekakav konsenzus na odseku da bi trebalo da radim i na samom tom fakultetu, odnosno na odseku za srpsku književnost. Dakle, ja sam stvarno posvećen svom poslu i evo već negde od 2001. godine predajem na tom odseku, bio sam prvi asistent, sada sam trenutno vanredni profesor i mogu vam reći da uživam. Zaista mogu vam reći da uživam, a veliki deo ili velike zasluge za to uživanje jesu na studentima kojima predajem. Znate, ja nisam čovjek koji bi volao da i koji bi želeo uopšte da generalizuje bilo šta. Tako da ni za svoje studente ne mogu da kažem ni da su oni dobri, ni da su oni loši, nego se oni zaista razlikuju međusobno. Dakle, postoje i oni studenti i studentkinje koji su veoma priležni i koji su veoma posvećeni srpskoj književnosti i književnosti uopšte i sa njima je veoma lepo raditi. Postoje oni drugi koji možda nisu toliko zainteresovani, ali neki način ja izbegavam njih i oni izbegavaju mene, tako da ne dolazimo baš često u susret, osim onda kada je to neophodno, to su ispiti, a nekada čak ni tada. U svakom slučaju, dakle, ja mislim da je, kada se govori o radu na fakultetu i kada se govori o tom odnosu između profesora i studenata i posebno kada se predaje jedna takva stvar kao što je srpska književnost, ja mislim da su tu stvari jednostavne. Koliko je čovjek spreman da pruži tim studentima, toliko su oni spremni vama otprilike da vrate. Tako da na kraju ipak sve zavisi od samog predavača i ja se nadam da su moji studenti zadovoljni načinom na kojim predajem srpsku književnost. Na kraju krajeva sa mnogim od njih sam i dalje u kontaktu, sa mnogim od njih sam nastavio da sarađujem i dok sam bio urednik Letopisa Matice Srpske pa i kao koordinator Centra za popularizaciju i istraživanje srpske književnosti. Tako da jednostavno pokušavam da onim najboljim studentima dam neku šansu da se pokažu u najboljem svetlu, da urade nešto i za opštu korist i za svoju ličnu korist. Da pokažemo dakle, da to nisu stvari koje se nužno isključuju.
Znači, možemo sa sigurnošću konstatovati da ima nade za budućnost našu, da mladi ljudi žele da istražuju i da se bave srpskom književnošću. Ne bi bilo dobro kada mladi ljudi ne bi osjećali to što rade i kada ne bi voljeli to što rade. Negdje ste u razgovoru i prije rekli da postoje razne iskušenja, ali da ako govorimo istinu i ako smo na pravom putu, da se sve to prevazilazi. Zato bih vas pitala sada šta radi Centar za istraživanje i popularizaciju srpske književnosti?
Pa mi smo organizovali pre nekoliko godina jedan kurs koji je bio namenjen četvrtom razredu srednje škole u Novom Sadu. Dakle, taj kurs je zvao Blogerama i to je zapravo bio kurs pisanja internet blogova koji su vodili saradnici našeg centra. Radi se zapravo o praktično najboljim studentima koji su imali tu dužnost, dakle, da vode kurs pisanja blogova za četvrte razrede srednje škole u Novom Sadu. Naravno, na tom kursu koji je bio besplatan, učestvovali su oni učenici novosadskih srednjih škola koji su želeli da, dakle, nauče kako se pišu blogovi. A to nije bilo samo pisanje blogova, to je zapravo bio nekakav uvod u književnost, uvod u čitanje, uvod u pisanje, i smisao tog kursa je naravno bio mnogo, mnogo širi nego što je to sam naslov kursa nagoveštavao. I mi smo taj kurs držali 3 godine. Ove godine smo napravili jednu pauzu iz razloga koji su interne prirode, po njime ne želim ni da govorim. I tokom sve te 3 godine bilo je negde oko 20-30 srednjoškolaca koji su, dakle, bili na tom kursu i koji su, dakle, nakon tromesečnog druženja sa našim predavačima zaista znali ili naučili bolje da pišu. Na kraju krajeva to je nešto što se i moglo i videti, zato što je na kraju svakog od tih kurseva bio organizovan javno čitanje njihovih radova, i to javno čitanje se sve 3 godine održavalo u svečanoj sali Matice Srpske, koja je bila jedan od suorganizatora tog kursa i sa kojom smo mi, dakle, iz centra sarađivali. Tako da to je bila dobra prilika da se na jednom mestu okupe i polaznici kursa i predavači, roditelji, prijatelji polaznika kursa, i da zajedno saslušamo njihove radove, njihove tekstove. I među njima je tu bilo zaista vrlo talentovane dece i vrlo lepih radova koji su nam onda pokazali zapravo da se tom decom vredi raditi. I da je opet, kao što sam rekao, stvar u tome šta mi možemo da pružimo toj deci, a ne da zapomažemo da oni možda nisu na visini zadatka koji im istorija namenjuje ili nekakve slične žalopojke. Dakle, uopšte što se tiče te generalizacije ili uopšte što se tiče poređenja generacije, ja sam zaista protiv toga. Ja ne verujem, dakle, da su najbolje generacije bile u prošlosti, a da mi ne možemo da se sa njima poredimo. Ja prosto verujem da svako treba da radi svoj posao najbolje što može, da svako treba da se potrudi, dakle, da uradi nešto korisno, najviše što može, dakle, za zajednicu u kojoj živimo, za narod kome pripadamo, i da je to ono čemu treba da razmišljamo, a ne da se prosto bavimo žalopojkama i da verujemo da je sve gotovo i da je sve propalo.
Šta mislite o ćirilici kao pismu, po nekim istraživanjima koje polako se stavlja u neki drugi plan zarad nekog novog doba i novog vremena?
Pa znate šta, ja ne mogu da sudim o, kako bih vam rekao, ja nemam te statističke podatke koji sada mogu da kažu da li je ćirilica u opadanju ili je u usponu. Dakle, na osnovu nečega što je, rekao bih, očigledno, ona sigurno nije u usponu, ali sa druge strane još uvijek postoje mjesta, još uvijek postoje institucije i još uvijek postoje načini na koje se ćirilica može držati. Ja mislim da treba iskoristiti šansu, dakle, da se ćirilica kao pismo održi. Sa druge strane, međutim, htio bih da kažem još nešto. Ne bih želao, dakle, da dođem u situaciju da neko pomisli, a to je nešto što se već, kako bih rekao, na neki način nameće. Recimo, kad napišete u Google, kada tražite nekakav pojam, ili kada u Google Translate napišete reč na latinici, da ti programi to odmah registruju kao hrvatski jezik. Dakle, ja ne bih želeo da dođem u situaciju da se na kraju ispostavi da sve što je latinica da je to hrvatski, a sve što je ćirilica da je to srpski, zato što ćemo prosto na taj način izgubiti veliki broj i književnih tekstova i veliki broj, kako bih vam rekao, tekstova uopšte koji su napisani na srpskom jeziku, a koji će na taj način biti pretvoreni u hrvatske tekstove, odnosno u tekstove na hrvatskom jeziku. Dakle, mislim da tu treba biti oprezan i da treba biti pametan, da ćirilicu treba čuvati u svakom slučaju, ali sa druge strane ne smemo upasti tu opasnost, dakle, da podelimo ili da se na neki način odreknemo latinici, jer će to biti konsekvenca do koje ćemo kasnije doći, dakle do toga da sve što bude napisano latinicom da će biti proglašeno za hrvatski jezik, a samim tim to naravno onda podrazumaju neke političke implikacije iz toga. Dakle, mislim da tu treba pronaći meru, ali u svakom slučaju ćirilicu treba sačuvati na jedan sistemski način i ja verujem da ćemo u tom uspjeti. Na kraju krajeva, moje posljednje knjige su štampane ćirilicom i to je jedan doprinos ili moj lični doprinos onome što se zove odbrana ćirilice. Ja naravno znam zašto sam to uradio baš tako. To su bile moje želje, a ne želje mojih izdavača.
Evo, Slobodane, da polako privedemo ovaj prvi razgovor i prvo vaše gostovanje kraju. Započeli smo romanom Veliki juriš, romanom o ljudima koji su se vratili iz zaborava, štampan ove 2018. godine. A sada bih željela da nam još ispričate o jednom vašem izdanju, o toj Orfeji za pušač, također iz ove 2018. godine. Kako piše u već najavama ove knjige, to je knjiga eseja o srpskoj poeziji. Pa o tome i o srpskoj poeziji vaše viđenje danas.
Pa vidite, ako roman Veliki juriš zapravo govori o Prvom svjetskom ratu, tačno u drugoj polovini Prvog svjetskog rata, i ako se na neki način zaključuje problem Solunskog fronta, onda je knjiga Orfej za pušač nešto sasvim drugačije. To je knjiga koja, kao što ste to dobro primetili, govori zapravo o srpskoj poeziji, tačnije o nekolicini pesnika koji su na scenu srpske književnosti stupili nakon 1945. godine. Radi se zapravo o kanonskim pesnicima srpske književnosti, dakle o pesnicima čija vrednost je neupitna, i to su pesnici kao što su recimo Vasko Popa, kao što je recimo Stevan Ričković, Novica Tadić, između ostalih. Pominju se još neke, ali evo, naveo sam one koji su mi nekako prvi pali na pameti, pesnici o kojima sam pisao esej, kojih mi je najviše stalo u toj knjizi. Dakle, radi se o nekim pesnicima kojima se ja inače bavim na kursu koji se ranije zvao Savremeno srpsko pesništvo. Sada je taj kurs deo jednog većeg kursa koji se zove Savremeno srpsko pesništvo i proza. I radi se, dakle, o esejima koje sam pisao povodom tih pesnika kojima sam se bavio tokom svojih predavanja. Ja mislim da je dobro da nekada profesori na fakultetu sakupe neke svoje radove i objavili ih u okviru iste knjige, koje bi onda bile ovako tematski organizovane. To na neki način predstavlja rekapitulaciju onoga čime smo se bavili, onoga šta imamo da kažemo o pojedinim temama. Sama činjenica da sam pisao o srpskoj poeziji čini mi se dosta govori šta zapravo mislim o njoj i šta smatram da ona jeste. Ja se nadam i verujem, dakle, da ćemo i neće neki moji naslednici na ovom predmetu moći također da pišu, nadam se, dobre knjige o srpskim pesnicima 21. veka, kao što sam se ja bavio onim pesnicima koji su obeležili srpsku poeziju druge polovine 20. veka.
Nadamo se da će biti tako i da će uvijek biti ljudi i ovih mlađe generacije i starije koji će na neki kreativan način jedni drugi inspirisati da se bave ovom temom o srpskoj književnosti. Vama, Slobodane, zaista hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala vam na pozivu.
U nadi da ćemo nastaviti ovaj razgovor na opet ove teme za koje bih rekla da smo ih danas eto samo nekako ovlaš prošli i da tu ima mnogo da se govori, a u nadi da naši slušaoci koji prate program i ovako zemaljski i putem interneta, a bave se poezijom, prozom, da će to njima biti zaista na korist.
Ja se nadam. Hvala vam lepo.
Svako dobro, prijatno.
Doviđenja.
Poštovani slušalci, imali smo zadovoljstvo da sa nama danas bude Slobodan Vladušić, pisac i eseista, docent na odseku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. A nakon ovog razgovora slušamo numeru Biblijska tema i grupu S vremena na vreme. Ostane tu s program Radio Svetigore.
Zatvara čudni krug.